Mä olen metsässä, noin 200 kilsaa napapiirin pohjoispuolella. Nuotio tossa on hiipumassa, mut palaa vielä. Ja asteita on noin +3. Mutta ei täällä mikään lämmin ole. Ja siis mulla on aivan valtavasti päällä siihen nähden, että täällä on oikeasti vaan +3. Aluspaitana mulla on merinovillainen kerrastopaita. Sen päällä on paksumpi villapaita, sen päällä on puuvillainen takki ja sen takin päällä mulla on untuva takki. Ja housuissa mulla on villakerrasto, pitkät kalsarit ja sen päällä tämmöset puuvillahousut. Mä menen tonne mun pesään. Mä halusin nukkua taivasalla, mutta nyt kun täällä vähän satelee, niin mä viritin tommosen laavukankaan pään päälle. Ja kohta mä sujahdan mun untuvaiseen makuupussiin. Ja sen alla on makualusta, jossa on käytetty tämmöstä ilmatäyteeristettä, ilmahamainioeriste. Niin ei mulla mikään hätä nyt pitäisi olla. Mutta siis ilman tätä kaikkea vaatetta ja tämmöisiä hyviä keksintöjä ja lainoja eläimiltä, tai no, untuvan tapauksessa ei niinkään laina vaan ihan vaan nyppiminen. Mutta ilman näitä kaikkia kikkoja, eihän tästä tulisi mitään. Ihminen ei pärjäisi näin pohjoisessa, ei millään. Ajattele, miten ihanaa olisi, jos täälläkin voisi -20 asteen pakkasessa, kun on lumimyrskyssä, niin voisi jonkun napaketun lailla vaan kääriytyä rullalle ja odottaa, että se paha ilma menee ohi. Se olisi aivan täydellistä. Ja kaikki, mitä tarvii, olisi vaan siinä koko ajan mukana. Ei tarvitsisi miettiä, mitä pakkaa. Meidän tapauksessa se ei todellakaan ole noin helppoa. Ja herääkin kysymys, mitä me täällä oikein tehdään? Jos ihmisen keho on parhaiten sopeutunut elämään siinä päivän tasaisessa lämpötilassa, niin miksi me kiusataan itsemme täällä kylmässä?
Tiede ykkönen.
Halusin selvittää, miten eläimet selviävät kylmässä, kun se meille ihmisille on niin kovin haastavaa. Jos ihminen on alasti ja liikkumatta, on meille neutraali ympäristön lämpötila 27 astetta. Silloin ei palele eikä vielä hikoile. Suomessa vuoden keskilämpötila on esimerkiksi Sodankylässä -0,4 astetta ja Helsingissäkin vain 6 astetta. Täällä me olemme siis aika kaukana siitä lämpötilasta, mikä meille olisi luonnollista. Tässä ohjelmassa tutustutaan eläinten kykyyn selviytyä ankarassa talvessa. Miten eläimet liikkuvat syvässä lumessa, miten ne sietävät kylmyyttä ja sitä, että ruokaa on hyvin, hyvin vaikea löytää. Vaihtoehdot talvenviettoon ovat selkeät. Voit muuttaa etelämmäs, kuten monet linnut. Tai jos et pääse etelään, menet suojaiseen paikkaan talviunille tai horrokseen. Kolmas vaihtoehto on sopeutua kylmään ja lumeen, kuten vaikkapa metsäjänis tai tunturipeurasta käsitetty poro. Perehdymme lähinnä tähän kolmanteen sopeutujien porukkaan, koska ne ovat esikuvia meille kaikille, jotka hytisemme heti kun mittari menee nollille. Ohjelman lopussa paljastan myös, miksi pohjoisessa kannattaa olla pikkuisen pläski. Karuissa oloissa ei liikakilot ole häpeä, päinvastoin ne ovat selviytymisvaltti. Tervetuloa mukaan retkelle tunturiin. Minä olen Minttu Heimovirta.
Täällä kipsutellaan Ylläksen maisemissa. Täältä löytyy Paavo Hellsten, joka on ekologian ja evoluutiotieteen tohtorismies, niin tietää näistä kylmäasioista enemmänkin. Ensinnäkin, mikä siinä on, että ylipäänsä tänne pohjoiseen, napapiirin tänne pohjoispuolelle vieläpä, miksi tänne on mikään eläin ylipäänsä muuttanut, kun Välimerellä olisi paljon mukavampaa?
Joo, olisi varmaan mukavampaa, mutta siellä on aikamoinen ruuhka. Ja resursseistahan se kaikki riippuu, että jos on niin kun jossain päin tarjolla resursseja, niin sitten niiden perään lähdetään menemään. Eli se voi olla yksi kilpailuetu. Tietenkin silloin, kun populaatiotiheys menee yli siitä, mitä se alueen kantokyky on, niin silloin joitakin pitää lähteä ja vahvimmat jää sinne ja ne, jotka lähtee, ne sitten mahdollisesti sopeutuu uusiin olosuhteisiin pikkuhiljaa ja niistä tulee, saattaa tulla vahvempia sitten kuin niistä alkuperäisistä, jotka jäi sinne.
Pikkuhiljaista evoluution myötä tulee näitä sopeumia kylmään, mutta ihmisillähän niitä ei vielä ole.
No ei kauhean paljon, on kyllä jonkun verran nähtävissä sellaista tavallaan kaikkein pahin juttu niin kuin kylmässä ilmanalassa on pitkät raajat ja pitkät sormet ja pitkät ulokkeet ja näin, kaikilla näillä pohjoisiin sopiutuneilla otuksilla ne on lyhentynyt ne ja kyllä ihmiselläkin on vähän sellaista havaintoa näkyvissä, eli tuolla oikein pohjoisessa asuvilla inuiteilla esimerkiksi on selkeästi vähän lyhyemmät raajat kuin sitten taas esimerkiksi päivän tasalla asuvilla ihmisillä.
Niin, ihana, tänne tuli tuonne tunturipuro. Mennään semmoseen yli kohta, joo.
Joo, tää on tää Varkankurun lampi kohta tuossa vasemmalla.
Paras muoto pohjoisessa on olla iso ulokkeeton möhkäle, kuin muumien mörkö. Mörköhän ei talvella palele, vaan etsii ystäviä muumilaksosta, jonka asukkaat harmillisesti nukkuvat talviunta. Suurena möhkönä ihon pinta-alla suhteessa ruumiin kokoon on pieni, mikä tarkoittaa, että lämmön hukka on minimoitu. Sen sijaan, jos olet pieni kokoinen, mutta pitkä raajainen, on ihon pinta-ala suhteessa massaan suuri. Ja tämä taas tarkoittaa, että lämpöä säteilee iholta karkuun rutkasti enemmän. Erot ruumiin muodossa huomaa, kun vertaa päivän tasaajan asukkeja pohjoisen vastaaviin. Esimerkiksi kettujen suusta löytyy molempiin ympäristöihin hyvin sopeutuneet lajit. Kuumassa Saharassa elävä aavikkokettu omaa pitkät jalat ja valtavat korvat. Kuumassa sille on tärkeää, että lämpöä haihtuu kehosta tehokkaasti. Naalilla taas on töppöjalat ja pienet nallemaiset korvat. Arktisissa oloissa ei kannata päästää lämpöä harakoille. Joitain eroja voi nähdä myös eriytyneissä ihmispopulaatioissa, kuten Paavo Helsted mainitsi. Inuittien keho on vanttera ja lyhyt, verrattuna esimerkiksi maasaiheimoon, jonka ihmiset ovat pitkiä ja luonnostaan hoikkia.
No toi just kun sanoit, että ne eläintenkin ruumiinmuoto on mennyt siihen, niin kuin, että ulokkeet pienenee. Niin, se on kyllä jännä, se oli Huippuvuorolla näin ne sikäläiset. No onko nekin poroja ihan, vai onko ne villejä, mitä siellä on?
On, ne on villejä, ne Huippuvuorten karibu. Viralliselta nimeltä, ja siinä jännä juttu se, että monet aina, tai peura, monet aina puuttuu siihen, että ei ole mikään karibu, mutta tästä on tehty geneettistä tutkimusta, niin on kyllä geneettisesti lähempänä pohjois-amerikkalaisia karibuja kuin euraasialaisia peuroja.
Okei, no sitten. Mutta se oli huomattavaa, että miten ne oli semmosia pieniä ja nimenomaan tuntui, että niillä olisi tuosta tietenkin polvesta katkaistu ne raajat ja semmosia pikkutankkeja.
Joo, no semmosia possun näköisiä. Niin. Mutta siinäkin saattaa liittyä myös se, että siellä ei ole lunta niin paljon. Esimerkiksi meikäläinen metsäpeura niin on pitempijalkaisempi kuin poro sen takia, että se metsäalueella, missä ne elelee, niin siellä on paljon enemmän lunta. Ja Huippuvuorolla taas paljon vähemmän lunta ja sitten se pääsee kyllä ihan tarpeellisesti karkuun niitä jääkarhuja niilläkin jaloilla, mitä niillä on.
No tässä tullaankin sitten siihen, että minkälaisia sopeumia täällä tarvitaan. No jos lähdetään nyt vaikka siitä liikkumisesta.
Siinähän on tämä lumikenkä juttu, eli tavallaan sen pitää kantaa sen hangen sitä eläimen painoa ja tällaiset vähän eteläisemmät lajit, niin kuin metsäkauris, niin silloin niin on onnettomat ne jalat verrattuna vaikka poroon tai hirveen, niin se ei kyllä paljon lumella kulje. Et jos niinku miettii näitä kaikkia lajeja, mitkä on sopeutunut lumihankeen, niin niillä on kyllä tassut tosi isot, esimerkiksi ahmalla ja näin, niin on vähän levinnyt se polkuantura isoksi. Tää hyvin pärjää lumella, mutta ahmahan nimenomaan käyttää sitä aika paljon ravinnon hankinnassa hyödyksi, että se kantaa herkemmin lumella kuin poro. Eli
ai siis ahmalla on parempi kanto?
Kyllä, kyllä. Lumi. Eli tietyt hankiolosuhteet on sellaiset, että poro uppo, mutta ahma ei. Ja silloin tulee just näitä surullisen kuuluisia tappoi koko tokan tapauksia, että silloin ne kyllä laittaa lihaksi hirveän määrän niitä poroja. Koko raadon suoja, niin se kyllä mielellään söisi niitä vaikka koko talven sitten.
Niin. Metsäjänishän on aivan loistava esimerkki lumella liikkuessa. Mä mietin, että meillä ihmiset on joutunut kehittämään siis lumikenkiä ja suksia, jotta ne pystyisi liikkumaan lumella.
No, kyllä.
Niin luuleeko, että ne on ottanut suoraan mallia just metsäjänniksen siitä takajalasta, joka on kuin lumikenkä?
On varmastikin, että jäniseläimillä on semmoisilla, mitkä asuu pohjoisilla alueilla, niin kuin Pohjois-Amerikka ja lumikenkäjänis, tai sitten arktinen jänis tai meikäläinen metsäjänis, niin kyllä niillä semmoinen leveä niin sanottu lumikenkä on, millä sitten pystyy hyvin kulkemaan. Että sehän on paljon isompi jalka kuin mitä sen kokoisella otuksella keskimäärin on.
Niin se on, kun lumella näkee sen jäljen, niin se yllättää.
Joo, siis luulisi, että joku kauhea monsteri kokonainen otus on kulkenut siinä.
Siinäkin tietysti varmaan taas osasin, että on saaliseläin, niin joutuu miettimään niitä pakosysteemejä, jotka on kehittynyt niin iso se lumilapio kenke.
Joo, kyllä. Saaliseläimillä on se yksi henki ja kaikki tehdään, jotta se yksi henki ei lähde menemään. Että tässä on niin kuin petoeläimillä ja saaliseläimillä semmoinen iso evolutiivinen ero. Petoeläin voi epäonnistua saalistuksessa useitakin kertoja, kunhan se saa joskus jonkun saaliin, niin se säilyy hengessä, mutta saaliseläimelle se on se yksi epäonnistuminen, niin se on sitten pikkasen pois siitä geenipoolista, mikä sille populaatiossa on, että
niin.
Kyllä se karsinta on aika rankkaa.
Joo. Oi, mitäs sieltä löytyy? Meillä on mukana
myyriä varmaan.
Ai, lapinkoira Raakko tuolla innoissa loikkii. Myyrien pörsi. Sitten täällä kuuluu, tuossa kilinä kuuluu, että jossain niitä poroja täällä
on. Liikku. Tässä varmaan jossain rinna-alueella on kyllä tokka liikkuu. Että
lumen päällä liikkumiseen kopara leviää aika hyvin, että se kantaa.
Joo, kantaa tosi hyvin, se on iso. Jos katsoo esimerkiksi vertaa metsäkauriin sorkkaan, niin sehän on semmoinen tosi pieni, mikä ei kanna mitään. Ja niitäkin on nyt levinnyt tänne tuolla Torniojokilaaksoa pitkin pohjoisempaan koko ajan yllättävän pohjoiseenkin väylän vartta noussut. Ja kyllä ne talvella aikamoisissa ongelmissa on, että niiden niinku liikkumiset rajoittuu teille kevyen liikenteen väylään, talvipolulle ja moottorikelkkäreiteille suurin piirtein. Että ei oikein pysty kulkemaan tuolla sitten metsässä, mutta niitä kyllä ruokitaan innokkaasti täällä päin.
Se on siis se Bambi.
Niin, ja sitten kyllähän ne tietenkin käy noita porojen rehujakin syömässä.
Ai no niin just. Miten siis verrattuna porukupareille, niin. Että kuinka pieni se on metsäkaurin tassu?
No se on semmoinen joitain senttejä vaan.
No niin, no voi kuvitella lumella, metrisessä lumessa kun
niin,
yrität.
Niin, ei tietenkään ole niin painava kuin poro, mutta kyllähän silti uppoo sinne kuin miakka suunnilleen kuumaan voihin.
No mites hirvellä? Miten hirven?
Hirvellä on kanssa tosi iso se sorkka, mutta hirvi on kyllä painava. Oikein syvissä lumiolosuhteissa, niin kyllä se liikkuminen aika vähäistä on. Että setti ne hyvät taimikot, missä sit se elelee ja magoilee siellä ketarat oikosena ja sitten käy syömässä vähän noita vuosikasvaimia siitä männyistä sun muista. Että ne ei kauheasti liiku silloin, kun keliolosuhteet tosi huonot.
Niin.
Mutta kyllä ne pystyy tietenkin jonkun verran liikkumaan, mutta raskastahan se on ja energiaa vievää. Kun talvella sitten on vielä se, että energiaa vie tietenkin myös se pakkasessa pärjääminen. Eli tarvitsee niin kuin sitten laittaa vähän lisälämmitystä päälle siellä kehon sisällä, laittaa vähän rasvoja palamaan, että pärjää.
Nisäkkäillä on lumella liikkumiseen keinonsa. Oleellista on saada omasta tassusta tai sorkasta niin leveä kuin mahdollista. Metsäjäniksen valtava lumikenkämäinen takajalka kantaa erittäin hyvin hangessa ja myös ahma selviää loistavasti uppoamatta. Peuroista poro pystyy levittämään koparan kaikki varpaansa tehokkaimmin pehmeälläkin lumella. Huomaa, että se on sopeutunut arktisiin olosuhteisiin. Hirvi on hieman huonompi ja metsäkaurin pikkusorkat ovat onnettomat kunnon lumihangessa. Ihmisen jalka ei tietenkään kovin hyvin toimi lumessa, mutta onneksi on keksitty sukset ja lumikengät jo tuhansia vuosia sitten. Ne ovat ehdottomat pohjoisen metrisessä hangessa. Entä sitten kylmän sietäminen? Eläimet seisovat päivät pitkät lumihangessa miinus 20 asteen pakkasessa. Luulisi, että kylmä kangistaa. Poroa on tutkittu paljon. On havaittu, että koparassa ja jaloissa on muutama hyvä fysiologinen niksi kylmän sietoon. Koparassa on omaa pakkasnestettä, jota kutsutaan öljyhapoksi. Öljy auttaa siinä, ettei poron sorkat jäädy. Lisäksi porolla on mainio, ihan erikoinen verenkiertosysteemi jaloissa. Valtimo ja laskimo menevät aivan vierekkäisenä verkostona. Ja nämä eri suonet säätelevät toistensa lämpötilaa. Laskimoista nouseva jaloissa viilentynyt veri kohtaa valtimosuonen pinnan, josta huokuu lämpöä laskimovereen. Kun sydämeen menevä veri lämmitetään tällä tavalla matkalla, ei viileä veri pääse kylmettämään tärkeitä sisäelimiä. Ja samaan tapaan, kun happirikas valtimoveri menee alas kohti kinttuja, vierinen laskimosuoni viilentää veren lämpötilaa. Näin taas estetään lämpöhukka jaloista. Eli poron jalat ovat aina kylmät. Ne saattavat olla vain muutaman asteen lämpöiset, vaikka keskiruumis on siinä 38 asteen lämpötilassa. Poron varpaat eivät kuitenkaan jäädy, koska siellä on se pakkasneste, ja tämä on ihan nerokasta. Mutta tämä itse verenkierron systeemi on sellainen, että sitä on kyllä muillakin eläimillä, ja sitä sanotaan vastavirtaperiaatteeksi. Muun muassa linnuilla on samanlainen jalkaverenkierto. Meillä tietenkään ei ole näin, vaan varpaat kyllä huolella jäätyy, kuten eläinten fysiologiaan perehtynyt biologi Paavo Hellstedt kertoo.
Meillähän ei ole kehittynyt evoluution mukana tämmöistä systeemiä sen takia, että meidän pitäisi oikeasti elellä tuolla jossain Saharan eteläpuolella suurin piirtein, missä me ollaan kehitytty. Eli pikkasen lämpimmässä olosuhteessa. Mutta tosiaankin niin saattaa olla, että pientä muutosta on rupeamassa tapahtumaan myöskin ihmispopulaatiossa. Tosin nyt koko maapallon väki rupeaa olemaan oikeastaan samaa porukkaa kuin niin lyhyet kulkuetäisyydet täällä, niin kyllä se varmaan sitten riemukkaasti sekoittuu taas nämä kansat.
Niin, että meillä ehkä pääsekään syntymään sellaista sopeutumista, koska koko ajan sekoittuu geenit.
Pakkasnesteen, verenkierron ja leviävien varpaiden lisäksi talvella pohjoisessa on aivan oleellista se, mitä ihon päällä on suojana. Me tarvitsemme vaatteita. Eläimillä on kaikki tarvittava jo päällä. Ja karvaa vaihdetaan vielä tujumpaan ja tuuheampaan talven tullen. Pohjoisen nisäkkäiden turkki koostuu pehmeästä, tiheästä alusvillasta, jonne jää ilmaa väliin lämmittämään. Ihmisen perustalvivaatetukseen verrattuna naalin pohjavilla eristää 8 kertaa paremmin. Naali on kova. Se kestää jopa 40 asteen pakkasta ihan vaan eristävän turkkinsa ansiosta, ilman että kehoa tarvitsee ekstra lämmittää, mikä taas veisi ylimääräistä energiaa. Tiheän alusvillan päällä on suojaava päällikarva, ja sen tehtävä on erityisesti estää kosteutta pääsemästä alukarvaan. Jos turkki kastuu läpimäräksi, ei se lämmitä. Usein talvikarva on sisältä onttoa, jolloin karvan sisäänkin pääsee eriste ilmaa. Näin on valkoturkisilla nisäkkäillä, kuten naalilla, metsäjäniksellä, jääkarhulla myös, mutta myöskin porolla, vaikkei se valkoinen olekaan. Hyvä turkki on toki myös ongelma heti, kun ihminen astuu kuvaan. Turkit ovat olleet haluttuja sekä omaksi vaatteeksi että kauppatavaraksi. Nykyisin on onneksi eettisemmin tuotettua villaa ja untuvaa sekä vaihtoehtoisia synteettisiä materiaaleja, jotka toimivat mainiosti.
Läpinkoira tuolla köllöttelee ja nautiskelee. Hänen turkki on jo vaihtunut talvikarvaa.
Kyllä joo, kyllä se on vaihtunut. Ja oikeastaan melkein kaikilla eläimillä, mitkä täällä elelee, vaihtuu karva ja 2 kertaa vuodessa. Siinä vaiheessa, kun tarvitaan sitä suojaväriä, että se voi vaihtaa väriäkin niin kuin metsäjäniksellä valkoiseksi tai naalilla valkoiseksi. On myös yksi myyrälaji tuolla Grönlannissa elelevä kaulussopuli, joka myös vaihtaa valkoisen talvikarvan.
Ai, onko erikoista myyrälle?
On. Se on tosi erikoista.
Se on joku erikoismyyrä, joka viipottaa sitä lumen päällä vai?
Se on erikoismyyrä, joo. Kyllä. Kaulussopuli.
Okei,
kaulussopuli, mutta se ei ole sukua tälle, ainakaan kauhean läheistä sukua tälle meikäläiselle sopulille. Sitten ajan myötä rupeaa myöskin niille lajeille, mitkä on tullut tänne myöhemmässä vaiheessa, niin jos ne on niinku saaliseläimiä pääsääntöisesti, niin niillekin rupeaa karvaväri vaalenemaan just sen takia, että sillä pystyy paremmin välttämään sitä saalistukset. Esimerkiksi eteläsuomalaisella rusakolla on niistä ajoista, kun se on tullut Suomeen aikoinaan, niin talvikarva kyllä vaalentui ihan selkeästi. Mutta siinä tosiaankin on niinku kyse siitä, että onko kysymyksessä saaliseläin. Että monet sitten miettii, että miksi kärppä ja lumikko vaihtaa karvaa, kun on petoeläimiä, mutta on ne myös saaliseläimiä, että kyllä sen takia sen...
Niin, linnuille vaikka.
Niin, kyllä petolinnut mielellään syö niitä, ja kyllähän kotkat syö naalejakin, jos kiinni saa.
Pitäisikö vähän mennä tonne?
Tiede ykkönen.
Suojaava turkki olisi meillekin ollut hyödyllinen juttu, mutta näin tropiikissa kehittyneenä nisäkkäänä sille ei ole ollut tarvetta. Ihmisen iho oikein hehkuu lämpöä, kun ei ole karvoja, jotka sitoisivat tämän lämpimän ilman lähelle ihoa. Kun meille tulee kylmä, siirtyy verenkierto ääripaikoista, kuten sormista ja varpaista, lämmittämään tärkeitä sisäosia. Samalla vältämme lämpöhukkaa ihon kautta. Koska fysiologisesti tärkeintä on pitää kehon ydin, sisäelimet ja aivot lämpimänä. Mutta harmillisesti sivutuotteena me joudumme kärsimään kylmän kankeesta sormista ja varpaista. Näin ilman turkkia tai höyhenpeitettä lihastyö on meille tärkeä kehon lämmittäjä ulkona. Todella kylmässä on meille huono idea käpertyä paikoilleen, kuten muut eläimet. Tai no, lumiluola voi kaivaa ja mönkiä sinne sisään. Lumihan eristää hyvin pakkaselta ja suojaa lumimyrskyltä.
Linnut saattaa pysyä kiepissä, riekot, kiirunat siellä lumen sisällä myöskin päiväsaikaan. Jäniksetkin, metsäjäniskin pystyy menemään kieppiin ja sekin pystyy olemaan siellä, niin jos oikein kovia pakkasia tulee, niin pitkiäkin aikoja. Samoin naali tekee sitä. Ja monet muutkin, siis nämä ketut, koiraeläimet sun muut, niin saattaa niinku antaa tavallaan sen lumen sataa päälle, ne kaivaa pienen kuopan ja sitten ne on siellä niinku lumen sisällä lämpöeristyksessä sen pahimman jakson yli.
Tästä mä itse asiassa haaveilin tästä viime yönä, kun mä jos mietin, että miten paljon mulla oli päällä, että mä kestän yön ulkona. Niin. Et kumpa mä olisin joku naali tai just niinku haskikoira, tässä tulee lumimyrsky, niin sen kun menee kieppiä odottaa parempia aikoja. Että ihmisellä on tosiaan se ongelma täällä kylmässä, että meihän just täytyy päinvastoin pysyä liikkeellä, että tulisi sitä lämmöntuotantoa.
Niin, kyllä. Näin tropiikin eläiminä, niin tarvitaan niitä lämmitettyjä tiloja, tarvitaan niitä vaatteita ja näin, että ei me oikeastaan tietyssä mielessä kuuluta tänne.
Retkemme eläintieteilijä Paavo Helsterin kanssa jatkui pienen puron vartta ylös Kuruun, tuntureiden väliin. Pohdin edelleen sitä, miten ihmiset ovat pystyneet elämään pohjoisessa jo tuhansia vuosia.
Mä mietiskelin just viime yönä sitä, että miten tosiaan tuhansia vuosia sitten, kun ihmiset on tänne sitten ekan kerran tullut, niin mitä ne on laittanut päälle? Ne on eläimiltä ottanut vaatteet.
Kyllä. Eli kyllä niillä ihmisillä, jotka täällä silloin ensimmäisenä tuli, niin oli metsästäjiä ja kalastajia täällä jään vetäytymisen seurauksena, niin oli aika vähän kasvillisuutta syötävänä. Et vähän samanlainen ravintosysteemi kuin tuolla Grönlannissa, Pohjois-Kanadassa nykyään, eli hyljettä ja kalaa ja sitten vähän myöhemmässä vaiheessa sitten näitä muita eläimiä. Kyllä niistä ne vaatteet sitten saatiin näille ihmisille, mitä täällä pyörii, mutta niin. kyllä ne varmaan useita myöskin kylmetty, varsinkin ne, jotka ei niinku tajunnut, että nyt pitää vähän suojautua tähän systeemiin. Mutta tosiaankin niin ensimmäiset ihmiset tuli silloin jään vetäytymisen, oikeastaan seurasi sitä jään reunaa, että ja levittäytyi sitä mukaan. Täällä on myyränkoloja.
Aina on myyränkoloja, ihania. Täällä kivien välissä näkyy paljon kolosia. Ihminen on tänne tullut silloin parempien resurssien toivossa silloin tuhansia vuosia sitten vetäytyä jääreunaa myöten, mutta se, minkä mä mietin itse, että ottaisinpä kiljujen takaisin ne karvat. Miksi ihmiseltä on kadonnut karvat? Tai eikö se voisi jotenkin joku omituisen mutaation seurauksena. Voitaisko me saada ne takaisin?
No itse asiassa me ei tarvitse saada niitä takaisin, kun meillä on karvaa, niin kuin varmaan kaikki tietää. Kaikki tietää, että on karvaa löytyy, mutta se on vaan niin himputin hentosta se karva.
No ei ole mitään hyötyä ainakaan minun karvasta.
Mitään hyötyä. Meillä on niin kuin tavallaan tähän kilmasopeutumiseen tai tähän lämpötilasäätelyyn paremmin niin kuin kehittynyt sitten ihanalainen rasvakerros, joka on aika erikoinen eläinkunnassa siinä mielessä, että hylkeillä, valailla, monella vesieläimillä tämmöinen on, mutta hyvin harvalla ihan täysin maalla elävällä eläimellä on mitenkään kummosta ihanalaista rasvakerrosta. Totta kai siis esimerkiksi villisialla on ja tämmöisillä, eli kyllä niitä lajeja löytyy, mutta meillä tämä lämmön tai eristyspuoli enemmänkin niin kuin liittyy siihen ihanalaiseen rasvakerrokseen enemmän kuin tähän karvotukseen, eli se karvotus on vähän niin kuin hävinnyt luultavasti osittain turhana, mutta siihen saattaa kyllä liittyä myöskin niin tavallaan turha kasvattaa semmoista karvaa, mikä vaan niin kuin vie resursseja sitten siihen yksilön energiamääristä. Mutta siihen saattaa liittyä myöskin sitten loiset. Eli silloin kun on harvempi karva, niin kun tietää, että ihmiselläkin vain tiettyihin kohtiin ruumista, missä niitä karvoja sattuu olemaan, niin sitten saattaa tulla esimerkiksi täitä sun muita, jotka on jokavuotinen probleema tuolla päiväkodeissa, kun ne leviää ne täit siellä. Mutta ei oikeastaan missään muualla kauheasti sitten elelle kuin siellä karvotuksessa. Eli tähän voi liittyä myöskin tämä loispuoli, eli niin kuin tavallaan loiskuorma on ollut niin iso, että sitten ne on selviytynyt paremmin, joille ei ole niitä loisia tullut niin paljon.
Joo, siinä olisi ihan järkeä, kun tavallaan, niin, täytyy siinkin varmaan joku syy olla, että ei nyt ihan huvikseen vaan.
Joo, kyllä siis aina on syy, mutta ne syyt voi olla sellaisia, että ne on niin kuin mennyt joskus aikoinaan ollut olemassa, mutta sitten se on myöhemmin poistunut se syy, eli puhutaan menneen evoluution haamusta. Ja tästä on esimerkiksi hyvä esimerkki on pohjoisamerikkalainen tämmöinen hanka-antiloppi, joka on aivan sairaan nopea. Se on paljon nopeampi kuin mikään peto siellä Pohjois-Amerikassa. Tutkittiin vähän tarkemmin asiaa, niin silloin joskus jäätiköitymisen jälkeen tai ennen sitä eli siellä semmoinen gepardin sukuinen laji, mikä oli aivan sairaan nopea kissapeto, mutta se on hävinnyt sukupuuttoon luultavasti ihmisen takia. Mutta se hanka-antiloopilla on jäänyt tämä menneen evoluution haamu, eli se on vieläkin ihan sairaan nopea, vaikka ei starttisikaan. Sitten ne voisi purttailla siellä pitkin preeriaan niin kilpaa keskellä.
Ei ainakaan kukaan säkin. No, ihan loistava esimerkki. Niin. Juuri noin. Että ei me välttämättä aina ymmärretä niitä syitä. Ei. Tänä päivänä.
Kyllä. Et voi olla semmoisia ominaisuuksia, mitkä tuntuu turhilta, mutta ne on voinut joskus olla hyvinkin tarpeellisia.
Lähdetään takaspäin.
Lähdetään tää vähän tummulla.
Niin onkin.
Tää on Varkaan kurutaan semmoinen paikka, missä aikoinaan paikalliset kyläläiset varasti naapurikylältä poroja.
Okei, nyt on ihan nimensä mukainen paikka. Joo, Varkankorusta tulee tämä ihana pieni puronen yllästunturi jää meidän vasemmalle puolelle ja tuolla kellostapuli häämöttää. Sekin on siis yksi näistä tuntureista.
Mutta lintujen höyhen, se on vasta mahtava keksintö. Höyhen on lämpöarvoltaan lämpimämpää kuin mikään karva. Höyhenen väliin jää todella paljon ilmaa eristämään kylmältä. Ei ole sattuma, että me ihmisetkin mielellämme käytämme untuvatäytteisiä vaatteita ja peittoja kylmällä säällä. Joillain linnuilla höyhenpeite yltää jalkoihinkin, kuten riekolla ja tunturipöllöllä. Edes pikkulinnoille ei tule kylmä ihan helpolla. Suomessa talvehtivat linnut kestävät 30 jopa 40 asteen pakkasia. Ne kykyttävät paikoillaan ja pörhistävät höyhenensä, jotta ne höyhenet eristäisivät vielä paremmin. Paikoillaan on hyvä olla muutenkin, koska energia säästyy. Ja jotkut linnut kyhättävät vierekkäin lämmitellen. Jotkut linnut taas tekevät oman lumionkalon kiepin. Kanalinnut, kuten teeri ja riekko, painelevat kieppiin nukkumaan suojaan kylmältä pakkaselta. Tiedetään, että myös osa pikkulinnuista osaa hakea suojaa lumen sisältä, kuten urpiainen, punatulkku ja talitiainen. Jalat linnuilla ovat aina kylmät. Tämä johtuu vastavirtaperiaatteesta, se oli se sama mikä toimi poroilla. Lintujen jaloissa iho on erikoista. Vähän semmoista mateliamaista, suomuista suorastaan. Ja tämä iho on sellainen, että se estää lämmön hukkaa paljaasta ihosta. Se olisi hyvä vaihtoehto meidänkin karvattomaan ihoon. On sääli, että nämä mahtavat kylmäsopeumat uhkaavat jäädä tulevaisuudessa turhiksi. Ilmaston lämpeneminen on niin nopea, ettei eläimillä ole mahdollisuuksia sopeutua siihen. Yksi esimerkki on naali. Tällä hetkellä ihmisen jälkeen naalille suuri uhka on kettu. Kettu on isompi kuin naali ja varsinainen opportunisti. Kettu häätää naalin tiehensä ja ketulle sopii mainiosti, jos pohjoisen ilmasto lämpenee.
Joo, no naalin kohdalla just sen vahvin valtti on se kylmäkestävyys.
Niin.
Sitten jos niinku rupeaa ne olosuhteet lämpenemään kauhean paljon, niin se rupeaa sitten häviämään kilpailussa sen takia, että ketut pärjää paremmin. Ja kettu isompana, niin se naali niin menettää sen ainoan edun täällä. Mutta kyllähän itse asiassa tuolla pohjoisella napa-alueella on vielä ihan runsaastikin. Mutta tämä fennoskandinen naali on kyllä vähän heikoilla kantimilla tällä hetkellä.
No on. Ei ole vissiin Norjassakaan näkynyt hirveästi.
Ei niitä kauhean paljon ole. Että jonkun verran niitä on. Pesintöjä on muutamia aina ja poikasia. Mutta Suomessahan ei ole parin vuosikymmenen ainakaan tullut yhtä ainutta elävää poikasta. Että
tämä on just tämä, että sitten kun olet hyvin sopeutunut
kolmeen
johonkin.
Kolmeen vuosikymmenen.
Onko näin?
On, melkein kolmeen vuosikymmenen.
Niin. Hmm. Kun olet oikein erikoistunut johonkin, että hitsi, no mä oon tässä kylmässä ihan superhyvä. Niin sitten tapahtuu jotain äkillistä ja ne ei taas ei sopeutua pois niistä.
Niin. Mutta niin, se on oikeastaan maailman sivu ollut, että
niin.
Aina on tapahtunut muutoksia. Tämä meidän muutos on parhaillaan, mikä on käynnissä, niin se on vain niin hillittämän nopea, että se kyllä vie veronsa aika rankalla kädellä, koska eläimille ei tavallaan anneta kauheasti mahdollisuuksia montaa sukupolvea muuttaa käyttäytymistä. Että,
niin.
Että eihän se niin kuin näkee meistäkin ihmisistäkin, mitkä on ihan tropiikin otuksia, niin mitä se laji suurin piirtein arvioidaan parisataa tuhatta vuotta vanhaksi ja joskus 70 000 vuotta silloin Etiopian Ylängöltä lähti liikkeelle, kun meinasi kuolla sukupuuttoon koko laji, niin ei se siinä aikana nyt niin kauhean paljon on muuttunut
niin.
Sen jälkeen. Et kuitenkin aika monta sukupolvea siinä on, että sit voi niinku verrata johonkin naaliin tai johonkin, niin kuinka paljon sillä annetaan mahdollisuuksia sitten sopeutua niihin uusiin olosuhteisiin. Että
ei.
En tiedä, miten käypi niille.
Kohta meillä on mangaranpaistopaikka.
Joo.
Pohjoisen eläimet selviytyvät kylmässä eristävän karvan tai höyhenpeitteen ansiosta. Fysiologiset sopeumat, kuten jalkojen viileä, verta lämmittävä vastavirtaperiaate, auttaa minimoimaan kehon lämmönhukkaa. Lisäksi eläimille on kehittynyt sopeumia helpottamaan liikkumista lumen päällä ja ne osaavat käyttäytymisellään säädellä energiankulutusta niin, että todella kylmällä ei turhia liikuta. Mutta paksunkin turkin tai höyhenpeitteen kanssa eläimet tarvitsevat lisäapua lämmitykseen. Ja se lisäapu tulee kehon lämmöstä. Mutta kehon lämmitykseen taas tarvitaan energiaa. Kylmässä energian kulutus kasvaa valtavasti. Eli itse asiassa ruoka on se suuri kysymys pohjoisen talvessa. Kun kaikki on jäässä tai lumen alla, mistä saa murua rinnan alle? Ihmisillä sotilailla on tutkittu, mitä kehossa tapahtuu, kun ympäristön lämpötilaa lasketaan +30 -30 asteeseen. Energian kulutus nousi keskimäärin 25 kaloria per celsiusaste. Eli pelkästään huoneen lämpötilasta +20 asteesta siirtyminen nollakeliin nostaa energian tarvetta 500 kilokalorilla vuorokaudessa. Siis suunnilleen yhden aterian verran. Ja ei ole mikään ihme, että hiihtovaeltajat ja muut kylmässä seikkailijat vetävät voita suoraan purkista ja silti laihtuvat. Mutta takaisin Ylläksen maisemiin. Pääsimme Paavo Helsterin kanssa vihdoin taukopaikalle asti. Makkarat on tulilla. Tämähän onkin nyt just talvessa hyvin oleellinen pointti.
on, mistä sitä ruokaa saa? Et lumen alta on hirveän vaikea kaivaa ruokaa. Ja samaan aikaan se energian kulutus talvella on aivan valtava. Niin miten eläimet tämmöisen ratkaisee?
No kyllä, joo. Poroilla esimerkiksi nämä puolivillit, samurait, mitkä pyöriskelee täällä, niin niillä esimerkiksi niillä on ihan hirveän hyvä hajuaisti. Ja kun on tämmöinen paksu hanki, niin ne ei lähde edes kaivamaan mistään, jos ei ne pysty haistamaan sitä ruokaa ensin. Se kaivaminen kuitenkin vie aika paljon energiaa kanssa. Ja se ravinto, mitä ne sitten sieltä hakee, niin ei ole kuitenkaan mitään maailman energiapitoisinta. Että niitä pitää olla kyllä aika tarkkana siinä että mistä ne lähtee. Turhaa kaivamista ei tehdä. Ja jotkut eläimet sitten kerää varastoa etukäteen talven varalta ja sinnittelee silleen, ja sitten on niinku ovelia ratkaisuja on joillain lajeilla on se, että esimerkiksi ne pystyy käyttämään omaan ruumiin kudoksia talven yli selviytymisestä siten, että ne jopa pienentää kokoaan, niin kuin esimerkiksi päästäisiin tekemään.
No tämä on aivan erikoisratkaisu.
On, se on hyvin erikoisratkaisu. Ja pienet eläimethän pääsääntöisesti kyllä elelee siellä hangen alla. Että ei tuommoisella muutaman 10 gramman päästäisellä ole niinku mitään mahdollisuuksia kovin kauan keikkua kovissa pakkasissa hangen päällä. Että nehän jää niinku juoksuasentoon ilmaan jäätyneenä, jos ne lähtee pitkään juoksentelemaan. Ja samoin kaikki nämä oikeastaan pienet eläimet. Mitä pienempi eläin on kysymyksessä, niin sitä suhteessa suurempi pinta-ala silloin niinku elopainoon nähden. Eli enemmän niinku sitä haidotuspinta-alaa.
Pienet nisäkkäät elävätkin talvet lumen alla, maanpinnan rajassa ja senkin alla, onkaloissaan. Täällä lämpötila pysyy nollassa tai plussan puolella. Mutta pakko palata hehkuttamaan päästäisiä. Metsäpäästäinen todella on jännä tapaus. Sen kikka saada energiaa talvella on siis pienentää kokoa ihan fyysisesti, ei pelkästään painoa. Metsäpäästäinen voi kutistua kolmanneksen sen kesäaikaisesta koosta talven aikana. Siis luut lyhenevät, sisäelimet pienenevät, aivotkin kutistuu. Ja tämä on kyllä huikea sopeuma äärioloihin. Toisaalta omia kudoksia voi käyttää energianlähteenä myös muullakin tapaa, kertoo Paavo Helsteen.
Tähän on monella muillakin lajeilla ihan olemassa oleva ratkaisu, jos on oikein huono ravintotilanne, niin esimerkiksi kantavat naarasyksilöt monilla lajeilla niin pystyy hätätapauksessa ja viime kädessä niin sulauttamaan sen kasvavan sikiön energiat omaan käyttöön.
Wow. Eli
niin kuin tavallaan syö sen sikiön sieltä itsensä sisältä. Tähän nyt onnistuu tietenkin vain naaraspuolisilla yksilöillä.
Niin, joo, kyllä.
Talven selviytyjille tärkeintä on hyvä valmistautuminen. Linnut ja nisäkkäät jemmaavat ruokaa, minkä pystyvät. Yksi oleellinen energiansaantikeino talvella on hyödyntää rasvavarastot. Syödä kannattaa silloin, kun ruokaa on, eli kesällä. Sekä talven selviytyjät että nukkujat lihottavat itseään huolella talven varalle.
Monet lajit tosiaankin varastoi sitä rasvaa talven varalta. Supikoira tekee niin, karhu tekee niin, molemmat nukkuu talviunta. Eli jos niin kuin miettii sitä, että monesti on kuullut, että ihmisetkin haaveilee sitä, että voisi nukkua talviunta, olisi se aika kiva, mutta siinä pitää niin kuin kerätä hillitön määrä sitä rasvakerrosta, että on niin kuin mahdollisuudet selviytyä sinne kevääseen asti. Ja karhulla tämä on aika järkevä metodi tämä talviuni sen takia, että talvella on hirveän vähän niin kuin sopivaa ruokaa niille käytössä. Ja ne nimenomaan lihottaa itsensä niin käytännössä hiilihydraateilla, eli erilaisilla kasviravinnoilla. Eli niillä ne kerää sen rasvakerroksen itselle, että karhukin syö lihaa oikeastaan vaan keväisin silloin, kun se heräilee talviunilta. Että silloin se saattaa saalistaa jonkun verran, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa niin se on melko puhdas kasvinsyöjä.
Niin, ja hiilarista saa paremmin sitä rasvaa varastaa.
Joo, kyllä, nimenomaan hiilihydraateilla sitä kerätään. Ja
rasvavarasto voi olla ihan perusvalkoista rasvaa, mitä meillä on paljon, tai sitten se voi olla ruskea rasvaa, Ja tämä ruskea rasva on sellaista, mikä muuttuu herkästi energiaksi ja näin myös lämmöksi. Ja sitä erityisesti pienillä nisäkkäillä, jonkin verran myös suuremmilla. Ihmisilläkin on vähän ruskea rasvaa, hyvin vähän, mutta taas vastasyntyneillä enemmän.
Se on semmoinen rasvatyyppi, että siitä pystyy sen energiamäärän ottamaan lämmitykseen tosi nopeasti käyttöön. Että sitä just käyttää niin kuin monet otukset, mitkä elelee niin kuin pohjoisilla alueilla ja erityisesti ne, mitkä sitten horrostaa tai nukkuu talviunta, niin niillä on käytössä sitä.
Mutta ihmisillä tästä kyllä puhutaan, että tavallaan kun oleilet kylmässä, niin rupeaisi muuttumaan se valkoinen rasva ruskeaksi rasvaksi.
Kyllä sitä jonkun verran on aina, mutta siis niin kuin järkeviä määriä, siis sillä, että sillä on jotain niin kuin todellista merkitystä, niin on vaan ihan vastasyntyneellä. Tuossa oli vuosikymmeniä sitten Mexico Cityssä oli iso maanjäristys, missä kuoli ihan hirveästi ihmisiä ja raivaustyöt sitten tehtiin ja pelastettiin niin paljon kuin pystyttiin. Ja pari viikkoa sen maanjäristyksen jälkeen, niin raivaustöitä jatkettiin, mutta ei ketä elojääneitä enää etitty, mutta löytyi sieltä raunioista sitten vastasyntynyt vauva, joka oli hengissä. Ja se oli sillä ruskean rasvan avulla pystynyt niin kuin vajoamaan tavallaan tietynlaiseen horrostilaan sinne.
Hämmästyttävä. Nyt tulee ihmisiä lisää meidän tulipaikalle. Hei, olisiko sitten meidän makkarat jo valmiita? Ei vieläkään. Sulla ehkä alkaa olla.
No.
Niin, eli rasvan varastoiminen kannattaa, jos siihen on mahdollisuus. Sitten pitää olla tosi ovella. Varmaan siis, kuten tässä nämä kuukkelit näkyy, niin pitää olla tämmöinen kärkkyjä ja olla valmis muuttamaan omaa käyttäytymistä.
Joo, kyllä. Sehän on esimerkiksi ketun menestymisen salaisuus täällä pohjoisessa. Se pystyy niinku saamaan myös ruokaa ihmisten liepeiltä. Eli sen ei tarvitse asustella tuolla umpimetsissä, loppumattomissa metsissä, vaan ne tulee notkumaan kylien läheisyyteen, mistä aina sitä ravintoa saa lisää.
Alkaa nuotiokin hiipua ja tässähän tulee kohta kylmä. Sellaista jo. Makkara oli hyvää.
Syöminen kyllä kannattaakin kylmässä. Ruokailu kohottaa kehon lämmön tuottaa 10-15% ja vaikutus kestää noin tunnin. Eli ehkä hyvä niksi olisi syödä jotain tunnin välein. Ja lämmin juoma on ehdoton kehon lämmittäjä. Itse en lähde talvella minnekään ilman termospulloa. Mutta sinänsä jotain talvisopeutumista kenties meilläkin on, koska monet kertovat, miten syksyllä alkaa tehdä mieli pastaa ja muita hiilihydraattipitoisia ruokia. Keräämmekö mekin kuitenkin varastoja talven varalle?
Joo, kyllä. Hiilihydraateilla just kerätään sitä enemmän ja sitten keväällä taas kaikissa lehdissä lukee, että nyt kesäkuntoon.
Niin, mutta onko se ihmisillä kanssa sitä samaa?
Että on, se on sitä samaa.
Kylmää varten. Että,
niin, nimenomaan, kyllä. Ja siinä on myöskin ravinnon käytössä ihmisillä aika isoja eroja, että jos miettii tosiaankin näitä ehkä vähän niin kuin vantteramman oloisia, lyhytrajaisempia inuitteja tuolla pohjoisilla alueilla, niin ravintohan on pitkälti hylkeenlihaa, hylkeenrasvaa, valaanlihaa, valaanrasvaa ja tämän tyyppistä ruokaa, että aika vähän kasviksia siinä on ja silti ne pärjää ihan hyvin. Ja sitten kun mennään tuonne lähelle päiväntasaajaa, Keniaan, Tansaniaan, missä on masaiheimoja ja näitä, niin nehän on melkein puhtaasti kasvissyöjiä siellä, ehkä vähän jotain vuohenmaitoa siihen päälle. Ja nehän on niin 2 metriä pitkiä ja langanlaihoja ihan luontaisesti, että, että ne ei ole vain niin sillai nälkää näkeviä, vaan ne on ihan oikeasti pitkä laiho, kun tavallaan mitä etelämmässä menee, niin sitä enemmän se niin kasvispohjainen ruoka olisi aika hyväksi olemassa.
Mutta tästä tullaankin siihen tavallaan, jos katsotaan tulevaisuuteen. Jos ei olisi nyt tätä, että ilmasto lämpenee niin kauheasti, että jos mentäisiin näillä mitä on, niin olisiko mahdollista, että ihminenkin kehittyisi paremmin pohjoista kylmää sietävään suuntaan? Tulisiko meistä just joku ulokkeetun möykky, semmoinen joku mörrimöykky?
Joo, varmaan pikkuhiljaa. Saattaisi hyvinkin tulla siihen suuntaan mennä, mutta se kyllä vaatisi aika paljon aikaa. Että...
Mutta se on musta hauska ajatus, että se tosiaan se ruumiin kokokin, niin kuin sä puhuit, että se ei ole pelkästään, että se,
se vantteruus ja se, että ne ulokkeet voisivat kädet ja jalat lyhenisivät.
Joo.
Mutta se sitten vielä yksi asia tässä kylmän siedossa ihmisillä, niin aina parjataan, että jos on ekstra kiloja, että vähän lihava, niin tässä suhteessa sehän on ihan hyödyllinen ominaisuus.
Joo, ja nimenomaan siis nykyään muotivirtaus on se, että pitää olla hoikka ja menestyvä ja näin päin pois, mutta ei tarvitse mennä Suomenkin historiassa, kun 100 vuotta taaksepäin, niin emännän piti olla pyöreä, koska se kuvasti niin kuin rikasta taloa. Ja se ominaisuus, että tavallaan pystyy keräämään itselleen sitä vararavintoa, niin sehän on niin kuin ääriolosuhteissa huomattavasti parempi ominaisuus sen takia, että silloin pystyy ne vaikeat ajat paremmin selviytymään kuin semmoiset luontaiset laihat ihmiset, jotka syövät vaikka kuinka paljon ja silti niihin ei kerry yhtään mitään. Eli niiden tavallaan suorituskyky jossain tietyissä tilanteissa voi olla parempi, mutta sitten pitemmässä juoksussa ja semmoisessa vaihtelevissa olosuhteissa tämmöinen, mitkä kerää enemmän tätä vararavintoa, niin ne on huomattavasti paremmassa asemassa.
Eli täällä ihan oikeasti kannattaa olla pikkusen pläski pohjoisessa.
Joo, siis se on, sit varsinkin jos olosuhteet muuttuu, niin sit se on tosi hyvä ominaisuus, että niin kuin tavallaan ne yksilöt, jotka ei pysty keräämään sitä vararavintoa lainkaan tai hyvin nihkeesti, vaikka kuinka paljon söisi huonoa ja energiapitoista ruokaa, niin sitten kun olosuhteet muuttuu, niin sitten niillä on kyllä vaikeuksia silvitä hengissä.
No niin. Jotain hyviä uutisia siis heillekin, jotka ottavat paineita liikakiloista. Kylmässä talvessa rasvavarastosta on hyötyä. Ihminen on kansoittanut oikeastaan joka kolkan maapallolla. Etelämantereellakin on pysyvänä asutuksena tutkimusasemia. Me olemme siis taitavasti sopeutuneet omalla käyttäytymisellämme varsin erilaisiin ilmasto-oloihin. Pukeudumme säähän sopivasti ja osaamme tehdä lämpimiä taloja suojaksi. Isojen aivojemme ansiosta korvaamme älykkyydellä ja nokkeluudella sen, minkä ruumiin ominaisuuksista uupuu. Kylmyys, tai lähinnä kylmettyminen, on vakavasti otettava uhka. Sitä vastaan todella täytyy varautua, niin meidän kuin muidenkin eläinten ja kasvien. Onneksi kylmään voi osittain myös tottua. Ihmiseltä kestää 2 viikkoa, että keho sopeutuu kylmempään ilmastoon. Keho ei enää reagoi niin voimakkaasti alhaiseen lämpötilaan. Ja kuukaudessa olemme jo täysin tottuneita. Tietysti siis edelleen palelee kylmässä, mutta ei niin herkästi. Kiitos seurasta. Toivotan antoisia talvihetkiä ulos kylmään.